Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Čteme si. Historické souvislosti. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím ze studia Lípa. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková a do dnešního pořadu, je to náš nový pořad, Čteme si historické souvislosti, jsem pro vás připravila další část článku paní pozorovatelky. Ten článek má titulek Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci západu a o čem byl ceremoniál Gotthardský tunel. Pokračování, protože minule jsme měli první část toho článku a nyní tedy máme pokračování a to pokračování má části dvě. My se nejdříve pustíme do části první. Článek vyšel 8. srpna roku 2016 na serveru aeronet.cz. No a já vám chci ještě poděkovat i o velký zájem o tento článek, protože nejenže ho mnoho lidí poslouchalo, tak ale má hodně shlédnutí na YouTube a to mě opravdu velmi těší. No a nyní již jdeme na to. Poté, co jsem se pokusila shrnout dění od počátku naší popotopní kultury do dnešních dnů, se vracím k části o ceremoniálu u příležitosti otevření tunelu ve švýcarském Gotthardu. Pro popis jsem vybrala video, které ceremoniál ukazuje v jeho průběhu od začátku do konce a ukazuje ceremoniál v jeho obou částech, tu, která probíhala v tunelu a druhou, probíhající na vnějším prostranství, kde je navíc použito velké promítací plátno. Obě části jsou přitom shodné v tom, jakou myšlenku prezentují, ač ve venkovní verzi je ta myšlenka obohacena právě o obrazy na velkém plátně a tím i o mnohem více symboliky. Takže dnes se, vážení a milí přátelé, hodně dozvíme o symbolice. Jak jistě víte, hovořilo o tom hodně našich hostů, například pan Doležal, i pan VK o tom čas od času hovoří a dočtete se o tom v mnoha knihách. Tak příznivci nového světového řádu, svobodní zednáři a vůbec všechny ty v uvozovkách elity si nesmírně potrpí na symboly. Nesmírně si na ně potrpí, dokonce si skrz symboly posílají různé vzkazy a oni i veškeré té symbolice věří v tom smyslu, že když něco, co pro nás mají uchystáno, dopředu zinscenují, třeba například v nějakém takovém podobném ceremoniálu, jako je ten u příležitosti otevření Gotthardského tunelu, nebo když to předem natočí do nějakého filmu, nebo to ukáží v nějakém videoklipu, tak oni věří tomu, že tím posilují to, aby ta událost skutečně nastala, že tím de facto posilují její realizaci. Takže tolik jenom poznámka ode mne a nyní už budeme pokračovat ve čtení článku paní pozorovatelky. Jak jsem předesílala, ceremoniál je plný egyptských, babylonských a jiných symbolů a jak jsem rovněž předesílala, jedním z těch, který byl na ceremoniálu prezentován, byl symbol Yang a Yin. A protože ten v celé výpovědi považuji za zásadní v tom smyslu, že to hlavní, co nyní ve světě probíhá, je konec dominance západu a předávání žezla východu, to jest Číně, vše ostatní v ceremoniálu proto posuzuji právě touto optikou. A ceremoniál mi potvrzuje můj pohled, že křesťanská kultura, a zde ve smyslu nikoli víry, ale ve smyslu atlantické západní kultury, končí. Ale to je jen jeden z pohledů, protože nad tím je ještě optika konce velkého vesmírného cyklu, ale o tom až v samotném závěru. Podtitulek: Úvodní půlhodina, odehrávající se v tunelu. Do tunelu vjíždí kočár tažený 5 koňmi. Pětka je symbolem pentagramu, ať už křesťanského, jeden cíp nahoře, 2 dole, či satanistického, 2 nahoře, 1 dole. Tak či tak jde především o pentagram Venuše, to je pentagram, který pohledem ze Země vykresluje svou oběžnou dráhu. A je to velmi symbolický úvod, protože o Venuši půjde ještě mnohokrát. Poté do tunelu vstupují lidé oblečením symbolizující naši současnou průmyslovou dobu. Poté, co jdou jako velká masa a předvádějí pohyby jakoby z filmu Charlieho Chaplina Moderní doba, dojdou k bodu, kdy další cesta vpřed je tápáním, kroky do stran a dozadu. Přesto ale kráčí směrem k dalšímu růstu. V určitém bodu se ale další růst ani přes veškeré snažení nedaří. To je v čase cca 6 minut na tom videu, ta videa jsou přiložena k tomu článku, který vám nyní čtu. A průmyslový člověk v uvozovkách to vzdává a ustupuje, ale ocitá se v chaosu, protože neví, jak dál. A na jeho místo nastupuje člověk, který je jako nepopsaný papír, téměř nahý a v bílých barvách, což vnímám jako symbol potřeby restartu současné kultury, jako volání po novém začátku. Je to v čase 7.15 toho videa. Tato symbolika je podtržená tím, že tito lidé, a klidně je můžeme nazvat primitivními v tom smyslu, že předvádějí především důraz na biologické fungování, kam na prvním stupni patří i sexualita, jsou doprovázeni zvláštní postavou s křídly. Přitom je to stejná postava, která zastavila člověka průmyslového, v uvozovkách, nebo technogenního. Podtitulek: Kdo je postava s křídly? Dle mého má významy dva. Jedním je symbolika nejstaršího náboženství světa a jím uctívaného Meleka Tause a satanismu. Druhým pak postava egyptského posvátného brouka Skarabea, o kterém Egypťané věřili, že existuje pouze v samičí formě a proto věřili, že vzniká sám ze sebe. Ale ve skutečnosti to je tak, že okřídlenou podobu má pouze samička, postava s křídly má ženská prsa, a proto právě tato podoba byla velmi uctívána. A pro Egypťany představovala jak symbol reinkarnace, tak symbol stvořitele. Skarabeus s rozevřenými křídly, jak před sebou tlačí kuličku symbolizující vesmír, se dával na srdce zemřelým, aby je chránil před zlými duchy i po smrti, a zašlápnutí nebo zabití tohoto posvátného brouka se někdy trestalo i smrtí. Tady jsou potom obrázky k tomu, co bylo řečeno, tak se na to můžete podívat, milí přátelé. Čteme dál. Pro tuto část ale zůstaňme u toho, že egyptský a babylonský symbol reinkarnace, v tomto případě spíše symbol transformace, zastavil člověka průmyslového nebo technogenního typu a na jeho místo chce dosadit člověka biologického neboli biogenního typu. Shrnuto, globalisté chtějí nový start, nové lidstvo, kterému by mohli velet. V další části vidíme člověka, o kterém lze říci, že symbolizuje vztek na technický pokrok a průmyslový vývoj poté, co globalistům přerostl přes hlavu, což se zdá být logické tím, že průmyslový vývoj způsobil nejen přemnožení lidstva, ale technický pokrok umožnil takovou jeho informovanost, jaká v lidské historii nemá obdoby. A informovanost lidí, to je zásadní věc, kterou si globalisté nepřejí. Na vagónu je zároveň také kolo, které může symbolizovat jak kolo času, tak kolo koňských povozů před nástupem průmyslové revoluce. Podtitulek: Zpět k půdě a jejím zdrojům, zpět k primitivnímu člověku. Okřídlená postava symbolizující transformaci nebo znovuzrození následně vítá vagón, na kterém jsou snopy obilí. To je symbolika národů, které za největší pokrok považovali ukončení kočovného stylu života poté, co objevili základy zemědělství a s ním obdělávání půdy a úrody, kterou dávala. Ve vývoji lidstva to byl zlomový bod, jelikož obilí jako zdroj obživy bylo možné uchovávat skladováním, na rozdíl od v uvozovkách uloveného masa, což byl základní předpoklad pro usazení se na jednom místě a budování usedlostí a dalších větších celků. Spolu s obilnými snopy je přivážena postava, kterou většina považuje za satana, ale zde opět jde o to, že tato symbolika má několik významů. Za prvé, tato postava symbolizuje dávného boha Pana, což byl bůh luk a pastvin, to znamená úrody, respektive toho přírodního zdroje, na kterém stojí celá existence lidstva. V jeho postavě můžeme vidět nejen výpověď o tom, že pokud bude planeta sežrána pokračujícím západním průmyslovým stylem života, pak je jen otázkou času, kdy bude v koncích, protože zdroje a nyní už nikoliv pouze úrodná půda, ale také ropa, voda a mnohé jiné dojdou. V souhrnu je postava boha Pana opět o tom, že západní styl života je nutné zastavit. Za druhé, tato postava symbolizuje souhvězdí znamení Kozoroha. V negativním smyslu je toto znamení o tom, čeho je možné na Zemi dosáhnout jakožto vrcholu. A tím je myšlen především každý kariérní či jinak vůdčí postup, který umožní pozemskou moc v takové podobě, že ta se považuje za nejvyšší možnou autoritu a nepřipouští nic nad sebou. Proto je toto znamení mimo jiné symbolem jak tvrdého materialismu, tak především symbolem konzervativismu, který se brání jakýmkoliv změnám. V astrologii je toto znamení fyziologicky spojováno s těmi orgány, které nejvíce odolávají času. Zuby, kosti, páteř a víme, že i po spoustě let je to to jediné, co po každém zemřelém přetrvává. Souvisí to s tím, že vládnoucí planetou Kozoroha je Saturn a planeta Saturn byla až do 18. století považována za poslední planetu naší sluneční soustavy. A tím dostala název strážce hranic, což jinak znamená to, že kdokoliv, kdo by chtěl na Zemi nastavené hranice, řád překročit, toho je potřeba zastavit. Ještě jinak, uctívat znamení Kozoroha znamená uctívat Saturna, to znamená jak boha Pana, boha zdrojů, tak k tomu boha času a pozemských hranic. Jiný název pro Saturna je Kronos, pán času a tím pán hranic a mytologie. Říká, že když se objevil Uranos, Uran, vodnář, který se spojil se zemí, Gájou, a z tohoto spojení se začaly rodit titáni, kyklopové a obři, Saturn, Kronos, Uranus se vykastroval, aby zabránil překročení panujícího řádu. A jaké znamení nebo souhvězdí následuje po Kozorohovi? Vodnář. Ten vodnář, který symbolizuje objev, probuzení a především zrušení panujícího řádu. A touto optikou můžeme postavu boha Pana a Kozoroha Saturna v ceremoniálu vnímat tak, že je nejen oslavou přírodních zdrojů, ale i vzýváním a oslavou toho, kdo může zabránit probuzení lidstva směrem na jeho další vývojový stupeň, který se v souladu s velkým vesmírným cyklem a věkem vodnáře blíží. V souladu s mytologií můžeme říci, že ceremoniál byl o mytologickém vykastrování Urana tak, aby jeho semena na zemi nedopadla. Za třetí je nutné zmínit, že znamení Kozoroha má velký význam v tom, že za jeho vlády rok co rok dochází k vítězství světla nad temnotou. Děje se tak vždy poté, kdy slunce dosáhne obratníku Kozoroha a kdy poté, co na severní polokouli zažijeme nejdelší noc a nejkratší den, se slunce začne vracet. Navíc je v té době v konjunkci se středem galaxie, který pohledem ze Země je na rozhraní souhvězdí Střelce a Kozoroha, vždy kolem 22. prosince. A to je jedinečná událost. Proto je Saturn, kozoroh, považován za nejvyšší sluneční božstvo. A proto je symbolika Saturna, kozoroha, ztotožňována především se sluncem, jak to předváděly všechny nám známé kultury, protože za vlády Saturna, kozoroha, jde ze všeho nejvíce o návrat slunce, což logicky souvisí s úrodou. Když si to shrneme, tak v okamžiku, kdy do tunelu přijíždí vagón se snopy a postavou, která je vnímána jako postava Satana, tak ve skutečnosti jde za prvé o oslavu úrody jakožto základního zdroje existence lidstva, za druhé o oslavu systému, který lidstvo udrží na biologické úrovni a nedovolí jeho vzestup ve smyslu vodnáře, a za třetí o oslavu slunce, tentokrát ovšem v tom smyslu, aby nad západní kulturou zapadlo a nad východní vyšlo. Ale pokračujeme ve sledování dění v tunelu dále. Objevuje se postavička stříbrných barev. Čas cca 12.20, která je obtížně identifikovatelná, mým pohledem to ale je symbolika Luny, a to Luny velmi mladé, a souvislost vysvětlím později. Prozatím by mělo stačit, že ta postavička připravuje cestu jiné kultuře. Kultuře jiné barvy, jak je následně zjevné v postavách, které stoupají k vrcholu, na rozdíl od předchozího marného stoupání člověka průmyslového západního typu. A tyto postavy nesou symboly banánů, to je Afrika, a rýže, viz pokrývka hlavy, Čína, zatímco bůh Pan se raduje, že opět bude brán ohled na pole a pastviny. K tomu se objevuje i postava okřídleného muže, kterou už tentokrát lze vnímat jako postavu Meleka Tause, to znamená postavu nejstaršího náboženství světa, což vnímám jako symbol návratu na nový začátek, a nemohu nezdůraznit současný význam Íránu, který se má stát spojnicí mezi Čínou a Evropou, a jeho význam jako kolébky árijského člověka a s tím i význam Araratu na území současného Turecka a tím tedy i Kurdů a Arménie. Za touto scénou nastupuje skupina různorodých lidí, v souhrnu ale symbolizujících západní kulturu, a to tak, že dále nemá kam růst. Pracovní kombinézy jsou oblečené jen na půl, udržitelný růst s otazníkem, tam píše paní pozorovatelka. Další postavy jsou v černém, jakoby účastníci pohřebního obřadu, a v rukou nesou samé suché větve, větve stromu, který již svůj růst ukončil přesně tak, jak je to symbolizováno obrazem Yang a Yin. Akorát, že tady to je s otazníkem. Mezi jiným však tato pohřební skupina nese i beránka, symbol křesťanství. A to vnímám jako další potvrzení konce křesťanské západní kultury, respektive její dominance. Ve stejném okamžiku postavy v bílém, to je nepopsaný list, oslavují pana Hora, zatímco ten tančí se snopy obilí a současně stále k vrcholu stoupá banánovo-rýžová postava tmavé barvy. Čas cirka od 17.15. Podtitulek: nastupuje pastýř s písní o svaté Barboře. Jestli až dosud mohly být pochybnosti, že jde o konec nebo o ukládání ke spánku křesťanské atlantické kultury a s ní technogenního člověka, pak další potvrzení přišlo s pasákem ovcí a s jeho zpěvem o svaté Barboře. Ta symbolika opět může mít několik významů, protože když si uvědomíme, že ceremoniál probíhal ve Švýcarsku, to znamená v zemi globalistů, která jako náhodou v uvozovkách uniká všem válkám i bankovním kolapsům, pak lze symboliku švýcarského pastýře vnímat jako svolávání nových ovcí. Ale jeho volání o svaté Barboře dává scéně ještě jiný smysl. Svatá Barbora je postava, která je na jedné straně patronkou havířů, což znamená také patronku podsvětí, ale byla také patronkou architektů, tesařů a kameníků. V závorce svobodní zednáři s otazníkem. To paní pozorovatelka naznačuje, že by to tak mohlo být, ale nemá v tom zřejmě úplnou jistotu. A také patronkou hrobníků, opět v závorce pohřbívání křesťanů s otazníkem. Dále je významné, že je spojována s atributy jako kalich a především paví pero. Ale co je možná ještě významnější, legenda říká, že se narodila v Nikodémii na území dnešního Turecka a dále, že byla dcerou zámožného Dioskura, který byl proslulý především tím, že nenáviděl křesťany. Když se Barbara pro křesťanství přesto rozhodla a utekla kvůli tomu z domu, právě pastýř ovcí ji měl zradit a vydat zpět otci, který ji následně měl potrestat stětím hlavy, i když předtím byla bičována a na místě každého dopadu biče mělo vyrůst paví pero. V tomto okamžiku však ceremoniál nabízí symbolů velmi mnoho. Opět je zde likvidace křesťanství nebo západní kultury, navíc je zde odkaz nejen na Turecko, ale i na paví pero, Melek Taus a území Araratu. Svatá Barbora je navíc symbolická tím, že její svátek připadá na 4. prosinec, což je v podstatě počátek adventu, to znamená období, kdy se čeká na návrat světla, na zimní slunovrat a s ním na návrat slunce. A ten, jak jsem psala výše, je oslavou Saturna, kozoroha, boha, pana. To jsou všechno synonyma. Jakoby. Scéna navíc končí obrazem, který lze interpretovat i tak, že aby globalisté měli co jíst a pít, svačina z švýcarského pastevce, musí být další průmyslový růst zastaven, viz technika za jeho hlavou, či další vagón, který jakoby symbolizoval likvidaci toho, čeho bylo technickým pokrokem dosaženo. Ve finále tunelové části ceremoniálu čas cirka od 22:50, na scénu nastupuje dav lidí, který v úvodu působí jako divadelní postavy. Na tuto část nemám názor, ale přijde mi, že je symbolikou toho, že lidstvo je stále vedeno jako loutky na provázku. Jak ale scéna pokračuje, vnímám je jako souhrn celého 2000letí našeho věku ryb, kde hlavní postavou je papež a s ním opět, jak jinak, křesťanství. Jak scéna pokračuje, prolínají se v ní postavy všech historických období, viz kostýmy, a to radostně, zatímco uprostřed stále spokojeně sedí a přihlíží švýcarský pastýř ovcí. Což má být asi symbol globalistů, ale je to tu opět s otazníkem. Další scéna je jakoby o babylonizaci a sodomizaci západní kultury a tím o jejím pohřbívání. Co je ale nejvýznamnější, to je samotný závěr této části. Podtitulek Výjezd z tunelu. V samotném závěru se objevuje scéna, kdy dav lidí složený z postav v nejrůznějších historických kostýmech, to znamená z různých období západní kultury, zůstává v tunelu s tím, že se loučí. A z tunelu vyjíždí vagón, na kterém jsou pouze ženy, navíc oslavující ženskou postavu. Když pomineme, že v principu yang a yin představuje jinová strana ženskou, to znamená měsíční nebo noční, čekající, a k novému oplodnění připravenou energii, a že tuto symboliku lze vnímat jako probouzení východních měsíčních zemí, pak v ženské postavě vyjíždějící z tunelu je třeba opět vidět především egyptskou Isis či babylonskou Ištar, což v obou případech znamená především symboliku Venuše. Část sice končí zpěvem Maria nebo Maria, ale symbolikou Isis a Ištar jde i o takzvanou černou Madonu. Tunelová část ceremoniálu končí výjezdem vlaku z tunelu poté, co se v něm odehrálo vše, čím má lidstvo projít před vstupem na nový začátek. A výjezd z tunelu je dle mého spolu s úvodním vjezdem tou nejzásadnější symbolikou celého ceremoniálu. A to než dopovím, předtím musím osvětlit i venkovní část ceremoniálu, která je na symboliku mnohem bohatší, ale to opět v pokračování. Do té doby nebudu popisovat ani souhrnný závěr k této tunelové části. Pozorovatelka 8.8.2016. No a my si, vážení a milí přátelé, dáme jednu písničku a hned po ní si přečteme další část tohoto velice zajímavého pokračování.
noc nádherná, spí i lucerna, ty jsi mě opustil ospalou. Tu v hloubi zahrady cítím úklady s míšťalou. Někdo sem kráčí. Znamená, odháním strach, a on praví. Pan, jméno mé, mám už jméno mé, pan se jmenuju a jsem Bůh. Pan, Bůh všech stát, vás má slečno rád, jen pan je pro vás ten pravý. Obrána ospalou, najde mě máti. Hrál a ved mě krásně, podved mě, kam jsem to dala, oči kam. Pan, pěkný Bůh, já teď nazdař Bůh, počítám dál a nádá.
Milí přátelé, poslechli jsme si krásnou písničku v podání Marty Kubišové, písničku o Bohu Panovi, tak to máme tematické pěkně. No a nyní již další část, druhá část, závěrečná část článku paní pozorovatelky. Článek celý má titulek Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci západu. A o čem byl ceremoniál Gotthardský tunel? Pokračování část druhá. Článek vyšel na serveru aeronet.cz 10. srpna 2016. Druhá část ceremoniálu, ta venkovní, začíná opět scénou lidí v pracovních kombinézách, člověk průmyslové doby. Na plátně jsou promítány pokusy o stoupání, přičemž po každém pokusu se skála drolí. To symbolizuje ubývání zdrojů, až to dav vzdává a ustupuje, zatímco ve skále se objevuje díra, což může být symbol jejich vydrancování. A opětovně vkládám video, kde je ceremoniál zobrazen v celém průběhu od začátku až do konce a ke kterému uvádím popis. Takže opět to video tam najdete. Na plátně se objevuje kolos osmi rameny, což je symbol osmicípé hvězdy, spojované s planetou Venuší. V mytologii je tato osmicípá hvězda spojována s několika postavami, vždy však s ženskými. Pak je tady obrázek bohyně Kálí a k tomu popisek. Kálí, hinduistická bohyně času, změn a destrukce, manželka ničitelského boha Šivy a rovněž pána času, jehož symbolem je půlměsíc. V sanskrtu slovo kala navíc znamená čas a smrt. No a já jenom připomenu, že ten bůh Šiva je, jeho socha je v CERNu. Takže je to symbol CERNu. Pak tady máme obrázek babylonské bohyně Ištar a osmicípé hvězdy. A pak jsou zde obrázky další. Osmicípá hvězda v historii a ženské postavy, se kterými byla spojována, což byla sumerská Inan, babylonská Ištar, egyptská Isis a aramejská Astarte. A pokračuji ve čtení článku. A zatímco na plátně je promítán symbol Venuše, postavy dole svlékají kombinézy, symbol průmyslové doby a v nahotě a mlze symbolizují bezmoc a bloudění, v souhrnu symbolizují fungování na pouze biologické úrovni, tedy nový začátek lidstva. V čase cirka 37-50 je symbolika znovuzrození srdce a jeho tepy, zatímco současně se na plátně objevuje tvář staré ženy. A to je zde také vyobrazena a vážení a milí přátelé, není to nic hezkého, té ženě by asi tak 158 let bych typovala. Je vidět jenom tvář, nesmírně vrásčitá, ani není celá, je to v kruhu a opravdu to není pěkný pohled a dokonce teda bych si nebyla jistá, že je to žena. Protože to klidně může být i muž. Ale to jen tak moje postřehy a pokračujeme ve čtení článku. Poté, co předchozí obrazy na plátně symbolizovaly ničitelé bohyni Kálí a boha Šivu a poté, co následující symbolizovaly Venuši od dob Sumeru až po vznik křesťanství, viz aramejská, arménská Astarte, na plátně se objevuje symbol Luny. A to luny takzvané staré, které se říká také luna umírající, protože jde o tu fázi, kdy její světlo zcela ubývá, poslední srpek, až luna z oblohy na 3 dny zcela zmizí, aby se pak nově objevila jako mladá. To je zase první srpek. Zde stojí za pozornost, že měsíc co měsíc je nový srpek luny oslavován jak islámským, tak židovským národem, který podle toho má sestavený celý kalendář a všechny svátky. Na plátně i v prostoru probíhá proces umírání, lidé se kutálejí z kopce, zatímco vše je doprovázeno chaosem. Čas zhruba 40 minut, na plátně tunel, propadání se lidí do hlubin, vztahující se lidské ruce, točení se dokola, pak jiný tunel, který může symbolizovat porodní cestu. V zápětí se před plátnem objevují postavy jako sudičky a dole postavy s bílým závojem. Rodí se nové slepé lidstvo, zase s otazníkem, které na scénu přivádí boha Pana, Saturna, vládce, znamení Kozoroha, vládce toho znamení, ve kterém rok co rok dochází k zimnímu slunovratu, to znamená ke každoročnímu návratu slunce, proto vládce úrody. Spolu s ním se na scéně objevují i obilné snopy. Zase tu máme několik obrázků Kozoroha. V následujících minutách však dochází k tomu, že na scéně bůh Pan umírá, zatímco na plátně střídavě mrká některé z mnoha ok. Jedno oko, to je oko egyptského boha Hora. A jak probíhal iniciační obřad, kterým byl egyptský král pasován na boha Hora? Byl to obřad z mrtvých vstání, ten se i osvědčil v pozdější historii, což nebylo nic jiného, než že po patřičné dávce opiátů se král probudil v okamžiku východu Venuše, jitřenky, čímž měl zaručenou, nespochybnitelnou autoritu. A další část ceremoniálu právě o procesu zmrtvých vstání. V okamžiku, kdy bůh Pan umírá, na plátně se objevuje egyptský posvátný brouk Scarabeus, který je mimo jiné symbolem transformace, reinkarnace, v souhrnu symbolem zmrtvých vstání. Následuje scéna pohřebního obřadu, kdy nastupují postavy v černém a postava, která nejvíce symbolizuje jakoby selku plačící, že už nebude úroda. V průvodu kráčí postavy se suchými větvemi, to je ztráta plodnosti a zdrojů země. Je to tam zase s otazníkem, to znamená, že paní pozorovatelka se domnívá, že takto je to myšleno a že ty postavy a další obrazy a podobně symbolizují právě to, co ona píše, ale je to v mnoha případech s otazníkem. A ve stejné chvíli se na plátně objevuje strom dolů hlavou, část cirka 50-30. Ve skutečnosti princip Yang a Yin, který je symbolem, že žádný růst ani žádné světlo či tma netrvá věčně. Následně se na plátně opět objevuje kruh s 8 rameny, ale tentokrát dostává podobu hodin, které se v úvodu točí pospátku. Později vidíme kruhy 2, přičemž v jednom se ručička točí zpět, v druhém vpřed, až následně splynou a místo nich se objevují skutečné hodiny, které rovněž ukazují čas tam i zpět, ale vždy se jakoby zastavují na hodině 10. Ale nelze to vnímat i jako 22. hodina? A zatímco na plátně je promítán čas, na scéně je opět směs lidí všech možných postavení a v této chvíli už je mezi nimi i postava, o které lze říct, že symbolizuje satanismus, nejstarší náboženství světa, které je dosud uchováváno Kurdy, jezídy a které rovněž je o uctívání slunce. Hlavní postavou na scéně však je žena, Inanna, Ištar, Isis a Astarte, každopádně symbol Venuše a navíc žena těhotná. To je symbol mladé luny, nově oplodněné sluncem, respektive tím, který slunce rok co rok na zemi navrací, to znamená Saturnem a znamením Kozoroha. Po symbolice porodu opět, stejně jako v závěrečné tunelové scéně, opět vidíme loučící se dav lidí, který lze vnímat jako směs postav napříč staletími, zatímco zcela bokem vše pozoruje mladý bůh Pan, v závorce reinkarnovaný, zase s otazníkem, a ustupuje do pozadí, zatímco na scéně se objevují i architekti, možná jen architekti tunelu, možná analogie těch architektů světa, kteří jako svůj symbol používají kružítko a úhelník. A ač všichni pokorně poklekají před časem, nakonec přichází nejzásadnější scéna. Vlak výjíždějící z tunelu a oslava, že dílo se podařilo. Tolik o symbolice ceremoniálu k otevření nejdelšího tunelu na světě, tunelu ve švýcarském Gotthardu, ke kterému došlo 1.6.2016. Ceremoniál to byl natolik zvláštní, že svět zůstal v šoku, nechápajíc, co si o tom myslet. A já zemi, Švýcarsko a datum 21. století zdůrazňuji především proto, že ač o symbolech, které jsem se snažila přiblížit, mám značné povědomí, nenapadlo by mě o nich psát, kdyby právě v tak vyspělé zemi, jakou Švýcarsko je, a navíc v naší době, nebyly tak silně prezentovány. Podtitulek Shrnutí a analogie se současností. Je mi proti srsti přijmout všeobecný názor, že šlo pouze o nějaký okultistický ceremoniál a ceremoniál vnímám jako symbolické, přesto pragmatické sdělení o tom, co se ve světě děje. A když jsem v úvodní části psala, že až po Brexitu a pokusu o převrat v Turecku mi došlo, o čem ceremoniál skutečně byl a že tam globalisté řekli takřka vše, tak to se teď pokusím dopovědět. Ceremoniál se odehrál 1.6.2016 v závorce zvláštní datum, ale to teď nechám stranou, a to znamená, že se odehrál 22 dnů před referendem o Brexitu, ke kterému došlo 23.6.2016. Z pohledu Británie se Brexit vůbec nemusel uskutečnit, protože Británie k němu ve skutečnosti neměla ani důvod, ani domácí povinnost. Ale Brexit se odehrál a dopadl tak, jak dopadl, protože obojí bylo ve vyšším zájmu. V zájmu globalistů a nejlépe to osvětlil Pjakin, když popsal, jak velký manévr byl Brexitem a zdůrazňuji jeho slova, že se tak stalo v souladu s vesmírnými cykly zahájen. Čili ještě jednou, ta věta je taková složitá. Pjakin osvětlil, že v tu chvíli globální prediktor zahájil veliký manévr, protože se dostal do úzkých. Pokud si to správně pamatuju, tak dostal se do úzkých proto, že Brexit byl původně naplánován, ale posléze došlo k velké destabilizaci Evropy, což potvrzujeme, a oni tu situaci najednou potřebovali spíše uklidnit. Jenomže všechno už bylo v běhu, veškeré ty kroky k Brexitu byly v běhu, takže ten Brexit už se zastavit nedal. To znamená, že proběhl a proběhl s tím výsledkem, tedy jaký všichni známe. A proběhlo to takto proto, že to původně tak bylo plánováno. A pan Pjakin tam říkal, že teď v tuto chvíli skutečně globalisté se nacházejí v jisté nouzi, že zkrátka teď pro ně ta situace je velmi, velmi riziková a že v tuto chvíli by bylo ještě možné lecos z těch negativních událostí ve světě zbrzdit a že právě Rusko by v tom mohlo hrát velkou roli, jenomže v Rusku je taky situace, jaká je, to znamená, že pro, když to řeknu zjednodušeně, dobro světa a nějaký důstojný život lidí bojuje pouze Putin a Lavrov a zbytek státních struktur v Rusku je poplatných USA, nebo jistě ne všichni, ale značná část z nich a neustále se tam probíhají procesy směřující k převratu v Rusku, ten převrat by měl odstranit Putina. Jinými slovy, kdyby to Rusko bylo silnější, tak by mohlo mnohým těm změnám ve smyslu nového světového řádu právě v tuto chvíli zabránit, protože globální prediktor a všechny ty procesy, které tak pečlivě plánoval a podobně, se ocitly ve stavu destabilizace. Tak to jsem to zhruba pochopila. Jenom teď narychlo, protože o tom paní pozorovatelka píše, tak jsem se o tom zmínila. A pokračujeme opět ve čtení článku. Zásadním výsledkem Brexitu přitom byla výměna britské vlády, po které ihned následoval pokus o puč v Turecku. A co mají obě tyto události společné? Odstavování role NATO a s tím role USA. Ihned po Brexitu proto globalistka Merklová volala po potřebě silné německé armády a špičky Evropské unie začaly volat po společné evropské armádě. Mezitím Federica Mogherini nenápadně a ve stínu Brexitu 28. června oznámila další scénář pro vytvoření evropského chalífátu. Po puči Erdogan zahájil čistky, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným než totální islamizací Turecka tak, aby se do budoucna stalo spojnicí mezi islámským Íránem na straně jedné a islamizovanou Evropskou unií na straně druhé a ve výsledku tak vznikl jeden velký islámský celek, viz Evropská unie jako impérium, který bude podléhat Číně. A současně s děním v Turecku zároveň v USA probíhá proces ukončení dominancí USA a ten se točí kolem Clintonové a Trumpa. Přičemž Trumpovu roli lze přirovnat k roli Gorbačova i jeho úkolem je položit vlastní stát v rámci vyšších zájmů. O tom také pan Pjakin často hovoří, že Spojené státy musí být a tudíž i budou demontovány a znova přestavěny a že vlastně to též proběhlo v 90. letech se Sovětským svazem. No a tím, kdo to umožnil, kdo Sovětský svaz dovedl do toho stádia, byl právě Gorbačov. Pokračuji ve čtení článku. A jakou to má souvislost s ceremoniálem ve švýcarském Gotthardu? Tam bylo symbolickým jazykem naplno sděleno, že dominance západu končí a že zlo přebírá východ, to znamená Čína. Že se tak děje kvůli zdrojům, jejichž spotřeba na západní způsob je nadále nežádoucí, viz suchý strom korunou dolů a princip Yang a Yin. Symbolika Kálí a Šivy je o zničení toho, co v současnosti představuje vrchol vývoje lidstva, to znamená opět západní civilizace a to přes proces transformace Skarabeus s tím, že stále je třeba oslavovat slunce, tentokrát ovšem s tím, aby nad západem zapadlo a nad východem vyšlo. Na současný proces transformace ukazuje silně zdůrazněná symbolika Venuše, žena milenka čekající na oplodnění, přes symboliku Luny, žena matka, která umírá, aby byla vystřídána mladou matkou, nově oplodněnou, novou budoucností. A protože Luna symbolizuje i zemi a lidstvo, v souhrnu je ceremoniál sdělením, že svět prochází závěrečnou fází globalizace, že jde o fázi zásadní a že výsledkem má být nový národ. Symbolika porodu v závěru ceremoniálu. Podtitulek: Rusko hraje prim, Západ nechápe. Touto širokospektrální optikou je až k smíchu tápání všech komentátorů a politiků, kteří nechápou, jak si vysvětlit příklon Turecka k Rusku, když Erdogan na schůzce v Petrohradu nazval Putina největším přítelem, a kteří nechápou především stále významnější roli Ruska ve světě, a kterým nedochází, o co jde například tou zprávou, že Erdogan a Putin se domluvili na výstavbě Turkish Streamu, dále co znamená, že země s druhou největší armádou NATO se přidala na stranu Ruska a v neposlední řadě o co jde současnými historickými volbami v USA. Pouze pokračuje to, co bylo zahájeno Brexitem. Odstavování Západu a předávání Evropy pod vliv Iránu, respektive Číny, v rámci budování evropského, ač přesnější je východního, impéria, zatímco to západní bude uloženo ke spánku, a k tomu sledujeme i dění kolem bank, z poslední doby to, že Bank of England snížila úrokové sazby. To vše bylo potvrzeno ceremoniálem ve Švýcarsku, ovšem situace globalistům se vymkla v tom, že Rusko dávno tomu, jaké jediné pochopilo, to, co ceremoniál už jen sděloval, že jde o planetární zdroje a s tím související návrat lidstva na nový začátek, nejlépe zpět jen na biologickou úroveň. A protože Rusko má zdroje obrovské, ba co víc, ani přes tisícileté snažení se globalistům nepodařilo je ovládnout, Rusko si nyní může diktovat podmínky, nemluvě o roli Putina v eliminaci hrozby celosvětové války. A získalo-li na svou stranu Erdogana, který zdá se už rovněž pochopil, o co jde, pak je to ještě větší zamíchání kartami globalistů, než tomu bylo vstupem Ruska do Sýrie. A je to zamíchání, které se zcela jistě nelíbí ani Íránu a Číně. Nemluvě o tom, že na včerejší schůzce Erdogan velmi významně poznamenal, že Rusko a Turecko uzavřeli koalici s Ázerbajdžánem. Co na to Arménie, respektive plány s Arménií? Tak či tak jsou nejdůležitější události americké volby, a to především v odstavování role NATO. Tah, kterým se podařilo dostat Turecko na stranu Ruska, a jsem od začátku přesvědčená, že to byl tah globalistů, však přinesl už ten efekt, že Turecko, to znamená druhá největší armáda NATO, se na americkou stranu nepřidá. A v souladu s prohlášením Trumpa, že v pobaltských zemích NATO nepoužije, probíhá i další a další dehonestace Clintonové a náhodou v uvozovkách stále nedořešená kauza e-mailů to jistí. Věci se zdají komplikované, ale mým pohledem jsou velmi jednoduché. Jak píšu v samotném úvodu, jde o princip yang a yin. Velmi složité, komplikované a spoustu času vyžadující je ovšem jejich realizování. A od Brexitu, přesněji od roku 2012, kdy proběhl stejně významný ceremoniál k zahájení olympijských her v Londýně, získávají na intenzitě. Podtitulek: Konec a nový začátek. A když už jsme zásluhou švýcarského ceremoniálu u veškeré té symboliky, tak přidám ještě jinou, týkající se jak návratu slunce o zimním slunovratu, tak právě principu yang a yin, to znamená střídání světla tmy, a která velmi souvisí jak s takzvanou starou lunou, tak právě s tunelem a neznáminou stavbu, která by pro současnou situaci lidstva byla symboličtější než právě tunel. V cyklickém střídání světla a tmy totiž nezáleží na tom, za jak dlouho celý proces proběhne, jde jen o to, že ve výsledku přinese syntézu, viz 12 hodin denního světla, to je slunce, akce, a 12 hodin tmy, luna, reakce. V souhrnu dává celek den, syntéza. A tak, jako se na rovníku noc a den vystřídají za 24 hodin, tak se na pólech noc a den vystřídají jen jednou za rok. A jako v nám viditelném cyklu Luny na obloze tato vystřídá všechny své fáze v cyklu trvajícím 29 dnů, totéž ve velkém platí i pro cyklus, který trvá 26 000 let. Oba cykly ale mají společné to, že pro oba platí jak fáze úplňku, tak fáze posledního novoluní. A novoluní to je vždy konec světla, tma, první srpek světla. V souhrnu je to vstup do tunelu, průchod tunelem a nové světlo na jeho konci. Temná luna na obrázku níže, to je naše současnost, která běží od roku cirka 1900 až do roku 2100. A k závěrečnému obrázku už dodám jen tolik, že jestli někdo může lidstvo provést současnou temnotou a dovést jej k probuzení a lidství v souladu s nastupujícím věkem vodnáře, pak je to pouze Rusko. Chtěla jsem napsat ještě něco k tématu globálního prediktora a k tomu, proč nevěřím, že je to nějaká dlouhověká bytost, ale ať článek nepřekombinuji, nechám to na samostatný článek. Tolik paní pozorovatelka 10.8.2016. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního pořadu Čteme si historické souvislosti všechno. Dnes to nebylo tolik o historických souvislostech jako minule. V tom prvním dílu onoho článku paní pozorovatelka vysvětlovala opravdu velmi zajímavé historické souvislosti. Nicméně toto bylo pokračování onoho článku. Dnes ten článek byl více zaměřen na vysvětlování symboliky a na určité prognózy a vysvětlení toho, co se dnes děje. Vzhledem k tomu, že to bylo pokračování článku minulého, tak jsem ho nechala ve stejném pořadu. Já se s vámi nyní už loučím, pustíme si pár písniček, no a budu se na vás těšit zase za chvíli při pořadu Letem světem internetem, tedy doufám, že mi opraví internet, který teď posledních 14 dnů zase neustále vypadává. Není to moje chyba, je to na straně poskytovatele, nicméně obvykle úderem 16. hodiny najednou ten internet spadne, už se to stalo asi po třetí nebo po čtvrté, nicméně já doufám, že to zase opraví. Prozatím se jim to pokaždé podařilo a že se tedy budeme moct sejít jak v 19 hodin u pořadu Letem světem internetem, tak potom ve 20 hodin u pořadu Dynamit. No a pokud by ten internet neopravili, tak vám budeme muset předložit pro dnešní večer nějaký náhradní program, ale to už bude mít na bedrech potom studio Kladno, protože pokud se na síť nedostanu, tak prostě na té síti nebudu. Ještě jednou, mějte krásný den, krásný večer a brzy naschledanou.
Znám, jak je krásné lásku dát, slzy pít v tvých čas a cítit zas jarní vítr vát. Noci probdít před tvým domem, když stesk tvůj neví o mém, ví stokrát byt a přesto mít tě rád. Máš možná páže vrážité, své však vem a s úsměvem nejete šité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád. Je krásné lásku a s úsměvem nejete čité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád je. Yeah.
Vážení přátelé, příznivci a posluchači Svobodného rádia, pozor, důležité sdělení. Velice rádi vás přijmeme mezi své spolupracovníky. Hledáme kolegy, kteří budou vysílat reprízy našich pořadů, hledáme techniky, kteří budou stříhat a upravovat záznamy, uvítáme od vás kontakty na zajímavé lidi. Rádi rozšíříme náš kolektiv o překladatele a dále o právníky, kteří si troufnou lidem poskytnout poradenství, a také o odborníky pro určité oblasti, jako například volná energie, psychologie, zdravotnictví, alternativní medicína, stravování a mnohé další. S těmito odborníky můžeme udělat rozhovor nebo společně s nimi připravit autorský pořad, na jehož audioformě se potom mohou, ale také nemusí podílet. To bude záležet na nich, respektive na vás, milí přátelé, kteří se nám přihlásíte. Možností spolupráce je nekonečně mnoho. Pokud vás napadnou další varianty, neváhejte a kontaktujte nás. Můžete využít kteroukoliv z adres uvedených na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Všechny nápady jsou vítány. Přejeme vám krásné dny, těšíme se na vás a spoléháme na vás. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.
Že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát. Přeháním rád, to bude tím.
Já kdysi s úsvitem ti řekla častokrát, že si mé slunce, které vyšlo v pravou chvíli. Slyšel jsi správně, jenže nesmíš to tak brát. Krát. Člověk se mýlí, slunce je fér, to nezaspí a hřeje záda. Vysvitne včas, když naprší ti to vykáda. Nechce nic mít, nic nedrží a svítí stejně na moji tvář, na dlaně tvé. Slunce je fér, to nešidí a hřeje. I když máš spoustu chyb, tak já ti rozumím. A slabší stránky tvé ti vůbec nevytýkám. Ani já nejsem tvoje slunce, pokud vím. Netrap se tím, to se jen říká.
Slunce je fér. Vysvětne včas, když naprší ti to mikáda. Nechce nic mít, nic nedluží a svítí stejně na moji tvář, na dlaně tvé. Slunce je fér, to nešidí a hřeje pláč.
dokáže. U hlavy měj si svatozář a třeba řej si, slunce ty nejsi. Už raději mlč a dívej, hvězdy jsou ty tam. Přichází úsvit, velké slunce hlásí ráno. Co přát si krásnějšího nad ten zázrak sám, že ty mě máš, že já tě mám.